Δεύτερη ώρα εκπομπής Real FM 97,8. Τετιμπόηδες, Άκης Παυλόπουλος,
Μάνος Διφλής.
Έχει πέσει με τα μούτρα στα μηνύματα και τα διαβάζει. Ναι. Και Νικόλαος Σαπρανίδης εδώ στη ρύθμιση του ήχου και, και τις μουσικές επιλογές. Σε βλέπω δικαίως έχει καρφωθεί στα μηνύματα. Είναι πάρα μα πάρα πολλά τα μηνύματα. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο πολλά για το θέμα αυτό.
Ναι, είδες, έτσι. Είδες.
Είτε αφορά άμεσα κάποιους, δηλαδή ως γονείς, ως εκπαιδευτικούς, γιατί έχουν έρθει και πολλά μηνύματα από εκπαιδευτικούς, είτε ανθρώπους οι οποίοι το σχολιάζουν ως πολίτες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα.
Βεβαίως.
Δυστυχώς.
Βεβαίως.
Λοιπόν, όπως
βεβαίως.
Βεβαίως. Κάτι, Νικόλα. Σε παρακαλώ, ξεκόλλησε τον. Λοιπόν, μέχρι να διαβάσω εγώ το μήνυμα, λέει η Μαριάννα, συγχαρητήρια που αναδεικνύετε το θέμα. Μιλώντας από την πλευρά των εκπαιδευτικών, αισθάνομαι τεράστια οργή με την υποβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και την πρωτοφανή υποτίμηση του λειτουργήματός μας από το Υπουργείο. Πέρσι εξοργίστηκα στην άλλη άκρη της. Πέρσι, με συγχωρείτε, εξορίστηκα στην άλλη άκρη της Ελλάδας για να εργαστώ ως αναπληρώτρια. Και από ό,τι φαίνεται, μαζί με χιλιάδες συναδέλφους που ευελπιστούσαμε να εργαστούμε φέτος, είμαστε καταδικασμένοι σε ανεργία. Να είστε καλά και να συνεχίσετε έτσι δυναμικά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και συνεχίζετε να μας στέλνετε στοιχεία και αριθμούς. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν κρατούσαμε όλα τα μηνύματα, τα βάζαμε σε μία λίστα, θα φτιάχναμε βιβλίο με τις επιτύξεις των τμήματων. Λέει, για παράδειγμα, εδώ ο φίλος, στο 8ο Λύκειο Αμαρουσίου, τα 4 τμήματα της προηγούμενης χρονιάς έγιναν 3 τμήματα των 28 ατόμων.
Μια απάντηση πάντως πρέπει να τη δώσουν.
Δεν τους
και εννοώ μια επίσημη απάντηση. για ποιο λόγο γίνεται αυτό στη δεδομένη χρονική στιγμή, αν έχει να κάνει με τις αναρωτικές, αν έχει να κάνει με την έλλειψη κονδυλίων, αν έχει να κάνει και με τα δύο, αν έχει να κάνει με την οροτροπία, με στρατηγική επιλογή κτλ. Θα ήταν καλό.
Και λέει κι άλλος φίλος εδώ, η φίλη, α, η Όλγα είναι, λέει, παιδιά, το συζητώ και παρεμβαίνω γιατί κάτι ανάλογο συμβαίνει με τα τμήματα των πανεπιστημίων που τα μισά παιδιά κάνουν τα εργαστήρια, για παράδειγμα διαζώσεις, mm-hmm. και τα άλλα μισά μέσω ίντερνετ. Εναλλασσόμενα κάθε εβδομάδα. Τι να πω, μετά από 2 χρόνια κλειστά πανεπιστήμια, επιτρέπεται? Αυτή είναι η δωρεάν παιδεία. Τα παιδιά είναι το μέλλον. Ο Βασίλης, λέει, ο Βασίλης, mm-hmm. λέει, που σας έστειλα πριν το μήνυμα για τις ευπαθείς ομάδες, mm-hmm. ο νομικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, mm-hmm. Υγείας, αμμοσυνής παιδείας, ισχυρίζεται ότι δεν μπορούν να κάνουν προσλήψεις λόγω μνημονιακής δέσμευσης.
Να το δούμε. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να δώσουν μια επίσημη απάντηση. Και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, για ποιο λόγο είμαστε εδώ που έχουμε φτάσει. Και για ποιο λόγο ναι. στην αρχή της χρονιάς.
Άκου τώρα λοιπόν τι λέει η Ελένη, γιατί μπορείς να το δεις και από άλλες πλευρές. Για παράδειγμα, το ακούμε και το διαβάζουμε. Γεια σας, αλήθεια, πώς γίνεται δύο γατόνια του επιπέδου σας να σας χρησιμοποιούν για προπαγανδιστικό λόγο, για προπαγανδιστικούς λόγους εντεταλμένοι των κομμάτων και συνδικαλιστές? Το καταλαβαίνετε και συμμετέχετε στο παιχνίδι, ή μήπως έχετε ελλιπές ρεπορτάζ, λέει η Ελένη.
Ναι.
Ελένη, σου φαίνεται ελλιπές ρεπορτάζ?
Ελένη, μου ένα ρεπορτάζ
που εγώ, κάνουμε.
Να της το πω αλλιώς, Ελένη.
Μα πώς είναι
με όλο σεβασμό. Μας δίνεις εσύ την δική σου εκδοχή, την εκδοχή του δικού σου ρεπορτάζ?
Άκου τι λέει.
Γιατί όταν ξεκινήσαμε, είπα στο Μάνο ότι σύμφωνα με απόλυτους ασφαλείς πληροφορίες, υπάρχει και γκρίνια στο ιστορικό του Υπουργείου Παιδείας για αυτά που γίνονται με τις συγχωνεύσεις των τμήματων. Για δώσε μας μια άλλη εκδοχή, αν την έχεις, αρκεί να είναι αξιόπιστη.
Και ο Κώστας επισημαίνει αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, Κωστή μου, την συζήτηση με τον κύριο Κικινή. Επικεντρώστε, λέει, στην σύμπτυξη των τμήματων στην εποχή του κορονοϊού και καλά κάνετε. Σκεφτείτε όμως και την περίπτωση 26 μαθητών σε μία τάξη με έναν καθηγητή. Πότε θα τους εξετάσει, πότε θα παραδώσει μάθημα, πότε θα λύσει απορίες που θα διατυπώσουν π.χ. 10 μαθητές σε 40 λεπτά μάθημα. Πρόσεξε τώρα, Κώστα. Επειδή το είπαμε και έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι ξεκινήσαμε με τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, mm-hmm. για την εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία υποβαθμίζεται. Εδώ να το διαχωρίσουμε. Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ήδη υποβαθμισμένη, γιατί ήδη υπάρχουν τάξεις με 27-28 παιδιά. Έτσι δηλαδή ήδη υπάρχει το πρόβλημα. Και τώρα τι κάνουμε, το μεγαλώνουμε το πρόβλημα, γιατί εκεί που δεν είχαμε τάξεις των 28 ατόμων, φτιάχνουμε τάξεις με 28 άτομα. Όπως και να έχει δηλαδή, είναι ήδη υποβαθμισμένη η εκπαιδευτική διαδικασία και αυτό που θέτεις είναι και απάντηση στο μήνυμα που έστειλε νωρίτερα ακροατής και λέει, εσείς πολύ Ελβετοί έχετε γίνει. Παλιά κάναμε μάθημα με 75 άτομα στην τάξη. Και μπομπότα τρώγαμε, αδελφέ, παλιά. Και ρωτάει ο Σωτήρης ο Ξενάκης.
Ορίστε.
Πρόλαβες μπομπότα? Όχι, φυσικά για σένα το λέω, Σωτήρη μου. Γεια σου, Τυράκο.
Ήθελε να πει και μπομπότα τρώγανε. Αλλά απαστική ευγένεια. Έβαλε πρώτο πνευματικό.
Ναι, γιατί έβαλε. Δεν το πρόλαβε. Ήρθε με το μήνυμα, λέει, ούτε εγώ ούτε ο διπλανό σου. Εσεί δεν ξέρω. Εσεί δεν ξέρω.
Εμεί παραλίγο. Δηλαδή κάτι.
Στο όριο.
Μια γωνιά είχε μείνει.
Ναι. Δεν θα το αφήσουμε το θέμα. Λέει η Άφρο στο μήνυμα, κάντε κάτι παιδιά με τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών. Βγάλετε στον αέρα την υπουργό. Πρέπει να παρέμβει ο πρωθυπουργός. Είναι σημαντικό αυτό το ζήτημα. Και εσείς από τα μηνύματά σας μας κουνήσατε, μας ταρακουνήσατε μάλλον για να ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε σοβαρά με το θέμα, υπό την έννοια ότι αν δεν βλέπαμε τα μηνύματα με τους αριθμούς που μας έρχονταν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, δεν θα είχαμε αυτή την εικόνα. Εγώ ομολογώ. Έτσι, από τα δικά σας μηνύματα ξεκινήσαμε, μας τσιγκλήσατε άγρια και καλά κάνατε, και θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με το θέμα, γιατί είναι απαράδεκτο.
Και πάντως σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να δοθεί μια επίσημη εξήγηση από το Υπουργείο για όλη αυτή την κατάσταση, η οποία περιγράφεται όχι μόνο από τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ναι, αλλά και από τους, γονείς, από πάρα πολλούς γονείς.
Και θα μην, Παύλο μου, έχεις δίκιο, θα πάμε και σε αυτό το θέμα και την παράλληλη στήριξη. Το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Μα στέλνει ο Παύλος στο Ηράκλειο να ασχοληθούμε
και εκεί. Και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει θέμα με κονδύλια.
Πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα, να δούμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την έκδοση των συντάξεων, όπου θυμάμαι την περασμένη εβδομάδα που με έκανε έξαλλο διαβάζοντας την ανακοίνωση του Υπουργού, του κ. Χατζηδάκη, ο οποίος λίγο νωρίτερα μίλησε και στον Νίκο Χατζηνικολάου μαζί με τον Αντώνη Βελατόλα. Έχει υποθεί όμως αυτή η ιστορία των προβλημάτων της καθυστέρησης στην έκδοση των συντάξεων, όπου το Υπουργείο δείχνει ξεκάθαρα ότι υπάρχει θέμα με τους εργαζόμενους εκεί. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αντώνης Νικολόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων ΠΟΣΕ ΙΚΑ, να μας δώσει τη δική του εκδοχή, την εικόνα των εργαζομένων. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γενικέ.
Χαίρετε σε εσάς, κύριε Νιφλή, κύριε Παυλόπουλε, και στους ακροατές
μας. Να είστε καλά. Τώρα, καταρχάς, γιατί έχουμε μπει σε μια διαδικασία να βλέπουμε ανακοινώσεις από το Υπουργείο που λένε ότι να, κάποιοι εργαζόμενοι φταίνε που δεν κάνουν τη δουλειά τους, και από την άλλη απαντήσεις εργαζομένων να, το Υπουργείο φταίει. Γιατί έχουμε μια τέτοια σχέση, να το πω έτσι, σε λειτουργικά ζητήματα καθημερινότητας?
Σίγουρα ο λόγος δεν ευθύνεται εξαιτίας των εργαζομένων. Δυστυχώς, ενώ αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοί μου σε όλα τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ τραβάνε κυριολεκτικά άγριο κουπί, έχουμε και μια πολιτική ηγεσία η οποία καταφέρεται, έστω και με τη χρήση του όρου μειοψηφίας εναντίον κάποιων εργαζομένων, όπως η ίδια λέει, αλλά στην πραγματικότητα μας στοχοποιεί όλους. Διότι ξέρετε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να μιλές αορίστως για μειοψηφίες, παίρνοντας η μπάλα όλους τους εργαζόμενους.
Ναι.
Αυτό εμείς το αντιμετωπίζουμε σαν μεγάλη αδικία, ιδίως δε όταν ο ίδιος ο υπουργός έρχεται και λέει και παραδέχεται ότι καθ' όλη αυτή τη χρονική περίοδο των 2 χρόνων που έχουμε πανδημία, οι συνάδελφοί μου στα τμήματα απονομών κυριολεκτικά έχουν δώσει τον καλύτερο τους σε αυτό, αυξάνοντας, διπλασιάζοντας την απόδοσή τους με τα ποσοστά αυτά που ίδιος παρουσιάζει. Γιατί όταν λέει, για παράδειγμα, ότι τον Ιούνιο του 2018-19 βγαίνανε 10.000 συντάξεις και σήμερα βγαίνουν πάνω από 20, ναι, άρα δηλαδή αύξηση 100%, αυτό οφείλεται σε κάποιους εργαζόμενους.
Σε μια όμως ήδη προβληματική κατάσταση, κύριε Νικόλοπουλε.
Ο υπουργός μιλάει για τον
διαμάχη. Εντάξει, αλλά η διαμάχη των εργαζομένων με τον εκάστοτε υπουργό δεν αφορά τον ασφαλισμένο, ο οποίος περιμένει 3 και 4 χρόνια για να πάρει τη σύνταξή του. Λέει, ρε παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Να το πούμε διαφορετικά, κύριε Γενικέ. Αυτό που σχολιάζαμε και εμείς την περασμένη εβδομάδα είναι ότι αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται και δεν αφορά στον πολίτη, ο οποίος ταλαιπωρείται. Εμείς βλέπουμε μια κατάσταση τώρα.
Προφανώς, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό
είναι
που λέτε,
κομμάτι.
Τον ασφαλισμένο δεν τον ακουμπάει όποια διαμάχη πιθανώς έχουμε ανάμεσά μας, αλλά όμως έχει επιπτώσεις στον ίδιο.
Έχετε δίκιο, εκεί πάμε.
Όπως δεν βγαίνουν οι συντάξεις για τον ασφαλισμένο μας, τον χύψη ακροατή μας που μας ακούει τώρα, κατά τον ίδιο τρόπο δεν βγαίνουν και οι συντάξεις των ίδιων των δικών μου συναδέλφων.
Σωστό,
δηλαδή,
άμπρα.
Δεν είμαστε εμείς έξω από αυτό το πρόβλημα.
Πάμε λοιπόν στην ουσία. Υπάρχει μειοψηφία που όντως επιβεβαιώνεται ότι αυτοί που μπορεί να κολλησιεργούν τις διαδικασίες ή να κολλείουν τις διαδικασίες, είναι μειοψηφία, υφίσταται αυτή η μειοψηφία? Ή δεν υπάρχει καθόλου αυτό που λέει ο Υπουργός?
Γιατί το πρόβλημα που προέκυψε για το συγκεκριμένο ζήτημα των συντάξεων απειρίας του ΝΑΤ, η μόνη μειοψηφία που υπάρχει είναι το γεγονός ότι υπάρχει υποστελέχος. Δηλαδή καλούνται 6 εργαζόμενοι, συνάδελφοί μου, να βγάλουν όλες τις συντάξεις του ΝΑΤ, όλο το στόκ που έχει συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια από το 2016 που ψηφίστηκε ο νόμος Κατρόγκαλου, που ξεκινάνε να δημιουργούνται τα προβλήματα και η συσσόρευση των εκκρεμών αιτήσεων, και 6 συνάδελφοι καλούνται όλο αυτό το στόκ να το βγάζουν. Και το βγάζουν. Το ζήτημα που προέκυψε με τις συντάξεις αναχειρίας του ΝΑΤ είχε να κάνει με την έλλειψη επαρκών στοιχείων στους συνταξιωτικούς φακέλους των θανόντων, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοί μου να μην μπορούν να κάνουν τον υπολογισμό μετά την ψήφιση του πρόσφατου νόμου που ρύθμισε το θέμα.
Ναι, αλλά εδώ ο κύριος Χατζηδάκης μιλάει για προφάσεις, για προσχηματικές δικαιολογίες. Διότι λέει, εγώ πέρασα νόμο προκειμένου να βοηθήσω και να απελευθερώσω τα χέρια, να λύσω τα χέρια των εργαζομένων, και εκείνοι, κάποιοι από αυτούς, επιμένουν ανάλγητα προκειμένου να, εν πάση περιπτώσει, να ρίξουν τις ευθύνες, να εκθέσουν το Υπουργείο με θύματα τους ασφαλισμένους. Δεν είναι έτσι.
Κύριε Παυλόπουλε, όχι, δεν είναι έτσι. Ο Υπουργός έχει κακή ενημέρωση, θα πρέπει να πάρει καλύτερη ενημέρωση, ας ακούσει και εμάς. Και ίσως θα πρέπει να το ψάξει λίγο περισσότερο.
Γιατί δεν μιλήσατε?
Εάν υπήρχαν ανάλγητοι συνάδελφοί μου, αυτή τη στιγμή στο ΙΚΑ του. Συγγνώμη, είπα ΙΚΑ, αλλά ξέρετε.
Ναι, εντάξει, okay, λάμψα, ναι.
Στον ΕΦΚΑ που βγάζει τη συντάξη του ΝΑΤ, εμείς πρώτοι θα τους πηγαίναμε και θα τους ταρακουνούσαμε κανονικά.
Ναι.
Αλλά δεν υπάρχει αυτό. Προσέξτε, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Ο συνταξιωτικός φάκελος του θανόντος δεν υπάρχει στο ΝΑΤ. Αυτό τι σημαίνει για μας, για τους συναδέλφους που καλούνται μετά από την ψήφιση της σχετικής διατάξεως να βγάλουν τη σύνταξη χειρίας?
Ναι.
Σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν τους υπολογισμούς. Ζητάνε αυτονόητα να τους δοθούν κατευθύνσεις. Να τους πούνε πώς θα υπολογίσουν αυτό το ποσό. Λέει ο Υπουργός ότι ο νόμος είναι πολύ ξεκάθαρος. Ξεκάθαρος όσον αφορά το τι πρέπει να κάνουμε. Mm-hmm. Αλλά όταν δεν υπάρχουν τα στοιχεία, ο νόμος δεν αναφέρει τίποτα. Δεν λέει δηλαδή ότι όταν δεν ξέρουμε το ποσό του θανόντος, όπου για αυτού θα βγάλουμε το 70%, τι θα κάνει ο συνάδελφός μου. Αυτό θέλουμε. Είναι τόσο απλό και απορώ γιατί ένα τέτοιο θέμα που είναι καθαρά διαδικαστικό παίρνει τέτοιες διαστάσεις και προσπαθεί να του δώσει τέτοιο προσανατολισμό ο Υπουργός, ουσιαστικά απαξιώνοντάς μας. Εμείς το λέμε, εάν μας δοθεί αυτή τη στιγμή η κατεύθυνση του τι να κάνουμε με τον υπολογισμό, οι συνάδελφοί μου εκεί που είναι και βγάζουν τη συντάξη.
Δεν σας έχει δοθεί μέσα από τον νόμο που ψηφίστηκε?
Όχι, ο νόμος δεν αναφέρει τι γίνεται στην περίπτωση που εμείς δεν γνωρίζουμε, όπως και δεν γνωρίζουμε το ποσό που έπαιρνε ο θανόντας. Γιατί ο νόμος τι λέει? Το 70% επί της συντάξεως του θανόντος. Ωραία, μέχρι εδώ καλά. Ο συνάδελφός μου που είναι αυτή τη στιγμή στο τμήμα απονομών δεν έχει εικόνα που να ξέρει τι ποσό ήταν αυτό που έπαιρνε ο Θανόν, ώστε να κάνει τον υπολογισμό του 70%.
Ναι.
Τόσο απλό είναι. Αν το ΝΑΤ μας δώσει αυτό το στοιχείο, και ποτέ δεν μας το έχει δώσει μέχρι τώρα, οι συνάδελφοί μου σε ένα μήνα θα τις έχουν βγάλει αυτές τις συντάξεις. Είπε ο Υπουργός, τον άκουσα, να λέει σήμερα ότι δόθηκαν κατευθύνσεις. Ωραία, αν δόθηκαν ξεκάθαρες κατευθύνσεις, οι συνάδελφοί μου εκεί που αυτή τη στιγμή δίνουν τα πάντα για να βγουν οι συντάξεις, θα τις βγάλουν. Αρκεί να δοθούν.
Ναι.
Ξέρετε, δεν είναι δυνατόν ένας υπάλληλος να κάνει ό,τι του κατεβαίνει από το κεφάλι. Εμείς λογοδοτούμε. Γιατί τον ακούω να λέει δεν χρειάζονται κύκλοι. Ποιος το λέει αυτό? Η δημόσια διοίκηση, τουλάχιστον στην Ελλάδα, λειτουργεί με εγκύκλειες οδηγίες. Δεν μπορεί να κάνει ο κάθε υπάλληλος ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι. Όταν θυμάμαι το συγχωρεμένο μου τον καθηγητή στο πάντιο, στη δημόσια διοίκηση, αν του έλεγα ότι ο κάθε υπάλληλος θα κάνει ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι, θα μου χτύπαγε αυτό το κώδικα που είχαμε, του δημοσιοπαλληλικού κώδικα,
θα μου χτύπαγε στο κεφάλι.
Τι να λέμε τώρα. Και θα πρέπει να ξεκαθαριστεί. Δεν μπορούμε να γινόμαστε συνέχεια ο εύκολος στόχος της κάθε πολιτικής ηγεσίας για να κάνει μετακύληση ευθυνών. Γίνονται πράγματα αυτή τη στιγμή στον ΕΦΚΑ.
Ναι,
δεν πρέπει να είμαστε ισοπεδωτικοί.
Εδώ λέει κάτι ο Χατζηδάκης. Και έχει σημασία το αν λέει ψέματα ή αλήθεια. Λέει ότι παρέλαβα μία.
Είπα ότι έχει κακή ενημέρωση.
Τι σημαίνει έχει κακή ενημέρωση? Όταν λέει συγκεκριμένα πράγματα και λέει ότι μία μειοψηφία εργαζομένων σαμποτάρει τη διαδικασία, είναι συγκεκριμένο αυτό που
γιατί
λέει.
Γιατί εδώ είναι και βαρύ, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Γενική, υπό την έννοια ότι ένας υπουργός, όταν λέει για εργαζόμενους ότι σαμποτάρουν τη διαδικασία, είναι άλλο ότι δεν τα βγάζουν πέρα και δεν είναι καλή στη δουλειά τους. Εδώ μιλάει για σαμποτάζ.
Γι' αυτό και αντιδράσαμε άμεσα.
Για δόλο δηλαδή. Για δόλο, έτσι.
Ναι, γι' αυτό και αντιδράσαμε άμεσα και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λέμε ότι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη χρήση κάποιων όρων για να μην έχουμε φαινόμενα όπως αυτά της Κοζάνης που είδαμε το Μακελάρι να μπαίνει μέσα στην εφορία και να κάνει αυτά που έκανε.
Mm-hmm.
Είναι για τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ, γι' αυτό και είμαστε και στα κάγκελα, είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Δεν μπορούμε να γινόμαστε συνέχεια, γιατί απευθυνόμαστε στην κοινωνία εμείς. Εμείς βλέπουμε τον συνταξιούχο ή τον ενδυνάμει συνταξιούχο, αν θέλετε, στον ΚΙΣΕ. Εμείς δεχόμαστε τις όποιες αν θέλετε κατηγορίες και γίνομαστε ο σάκος του box. Ο υπουργός είναι στο υπουργείο του, είναι στο γραφείο του, είναι στον 8ο όροφο. Εντάξει, αλλά εμείς βλέπουμε τον συνάδελφο, τον συμπολίτη μας κατάφατσα και γινόμαστε οι δέκτες των όποιων παραπώνων, κατηγοριών και πάει λέγοντας. Εάν υπήρχε ενδεχόμενο ο συνάδελφός μου τα τμήματα απονομών να μην δουλεύουν, εμείς πρώτοι θα τον κατηγορήσουμε. Γιατί θα τον κατηγορήσουμε? Γιατί δεν μπορώ εγώ να κάθομαι να δουλεύω και να στείνω, να μην πω τι, για να βγάλουμε τη δουλειά και ο άλλος να κάθεται δίπλα μου και να τεμπελιάζει. Αυτό δεν υπάρχει στη συντάξη.
Κύριε Γενικέ, σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε
και
καλά.
Κάτι ακόμα, ναι, έχουμε
και να κλείσουμε αυτό.
Έχουμε υποστελέχωση και δικαιολογημένα το ζητάμε. Δεν θέλουμε και άλλους δημοσίους υπαλλήλους απλώς για να κάθονται. Σε εμάς δεν κάθεται κανείς.
Να είστε καλά, κύριε Νικολόπουλε. Σας καλώς μεσημέρι. Γεια σας.